Jā. Labdien, kolēģi, sākam Finanšu komiteju. Mums ir šodien iesūtīts viens papildu jautājums par tilta pāri Veclodzeni pārbūt Zirnavielā Jūrmalā. Un ir projekts satiksmes ministrijai īstenošana par šo tiltu. Mums ir aizdevuma apstiprināšana. Vai mēs šo jautājumu varam iekļaut dienas kārtībā? Varam iekļaut. Tad mums ir jānobalso. Balsojums, kurš par, pret, atturs, un par darba sēdi kopumā, kurš par, pret, atturs, paldies, un dienas kārtība apstiprināt. Par noteikumu atzīšanu, par spēkā zaudējušiem, mums personāla pārvaldības nodaļas vadītājs Sandra Branta, labdien, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. 2023. gadā pārstādājot noteikumus par veselības apdrošināšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā, krūdaini netika atcelti iepriekš izstrādātie 2022. gada noteikumi. Lūdzu atbalstīt Jūrmalas domas 2022. gada 20. decembra noteikums numur 12 noteikumu par veselības apdrošināšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā par spēku zaudējušiem.
Paldies par ziņojumu vai jautājumu. Jautājumu nav. Varam balsot, kurš par, pret, atturs, lai projekts noteikums apstiprināt. Nākamais jautājums ir grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Sandra Branta, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrā, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, kā arī lai veicinātu efektīvu un racionālu cilvēku resursu izmantošanu, tiek mainīta darba organizācija un amatu klasifikācija. Tiek likvidētas 8 amatvienības ēkas pārvaldnieks, 2 amatvienības tehniskais strādnieks un 1 amatvienības santehniķis. Savukārt tiek izveidotas 3 amatvienības ēku eksploatācijas eksperts, 1 amatvienība vecākais saimniecības pārzinis, papildus tiek izveidotas 2 amatvienības sētnieks un 2 amatvienības tehniskais speciālists, kā arī jauna amatvienība referents. Sakarā ar Aspazijas pamatskolas pārcelšanu no pagaidu telpām uz pārbūvēto ēku aizpuc ielā ir nepieciešams veikt izmaiņas darbinieku skaita sarakstā. Ņemot vērā, ka uzkopšanas un ēdināšanas pakalpojums ir nodots ārpakalpojumā, tiek likvidētas 16,67 amatvienības, kā apkopējs, pavārs, tehniskais strādnieks, dežurants, šefpavārs, virtuves darbinieks un skolotāja palīgs. Savukārt tiek izveidot amatvienība vadītāja palīgs palielināt amatvienību laborants un samazināt amatslodes amatvienībām vecākais lietvedis, saimniecības vadītājs un māsa vispārējās aprūpes bērnu aprūpē. Jūrmalas mākslas skolā tiek likvidētas amatvienības kā inženieris tehnisko iekārtu apkalpēji un lietvedis. Savukārt tiek izveidot jauna amatvienība personāla speciālists un amatam saimniecības vadītājs tiek palielināt amatslodzi līdz vienai slodzei. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā tiek likvidēta amatvienība automobīļu vadītājs. Savukārt personāla pārvaldības nodaļā 3 amatvienībām tiek mainīta amata klasifikācija. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Varam balsot. Varam balsot. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Lēma projekts apstiprināts tālākajai virzīšanai. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 2024. gada budžeta grozījumiem īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Dace Galandere. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas sagatavotie budžeta grozījumi plānotas esošā finansējuma apmērā prasot papildus līdzekļus funkciju nodrošināšanai. Grozījumi tiek veikti pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Palielinās izmaksas ēku uzturēšanas izmaksas sekšanai, elektroenerģijai, apkurei ūdenim, kanalizācijai un transporta līdzekļu remontam. Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 5263 eiro. kas ir aprēķināti par iznomātajām telpām Straumes ielā 1A un Mazā nometņa ielā 1. Tāda pat summa ir plānota budžeta izdevumos. Lūdzu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums, lūdzu, un deputātam Jānim Lidziņam.
Saprast, ir izdevumi palielinājušies elektroenerģija, apkure, ūdens, kanalizā, a kam konkrēti ir elektroenerģija?
Pārsvarā sadārdzinājums ir divos jaunajos objektos, kas pagājušo gadu strādāja pirmo reizi, pilnu gadu, tā ir Straumes iela 1 un Mazā nometņa iela 1A.
Tā vienkārši objekti vairāk palika?
Par pamatu tika ņemt iepriekšējā gada izdevumi vidēja nevis 3 gadu periods. Un Straumes ielā viens ir siltumsūknis, kas augstajā periodā trūkstošo enerģiju paņem no elektrības. Tad, kad viņam pietrūkst zemes siltums, viņš kompensē to ar elektrības patēriņu. Un līdz ar to tas pirmais gads bija tā ziema, kad elektroenerģijas patēriņš Straumes ielā pieaug divas reizes. Un Mazā nometņa ielā tas objekts tiek apdzīvots arvien vairāk, tur notiek vairāk aktivitātes, vairāk bērni tur darbojas, līdz arī tie komunālie maksājumi. Tas objekts atdzīvojās un tie izdevumi uzturēšanas pieauga.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Atzinumu projekts apstiprināts. Paldies.
Paldies.
Par Jūrmalas izglītības pārvaldes Jūrmalas valsts ģimnāzijas 2024. Gada budžeta grozījumiem Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktori Ieva Rānta. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, kolēģi. Lūdzu. Nodrošināt kvalitīvu mācību procesu Jūrmalas valsts ģimnāzijas sākumskolas iestādē. Mums budžetā ir nepieciešama papildus līdzekļa 7054 eiro žalūziju izgatavošanai, piegādei un to uzstādīšanai. Un jāteic, ka šis stāsts ir diezgan ieildes un tām žalūzijām bija patiešām jābūt jau kādu laiku atpakaļ, bet piedzīvojot dažādas pārmaiņas, kā izglītības pārvaldes izveidi un finanses pārlikšanas no viena uz citu kodu, tad mēs esam veikuši atkārtotu iepirkumu un mēs esam tikuši pie iepirkuma rezultātu un uzvarētāju un mēs lūdzam atbalstīt šo un iedot mums šos papildus līdzekļus, lai mēs varētu līdz 1. septembrim žalūzijas izgatavot un uzstādīt.
Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Atzinumu projekts apstiprināts.
Paldies!
Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu, investīciju projektu Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūvi īstenošanai. Budžeta nodaļas vadītāja Inga Vrača. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Jūrmalas doma ir lēmusi par investīciju projekta Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūvi īstenošanu. Tostarp tam ir paredzēts piesaistīt aizņēmumu izglītības un zinātnes ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu mūsu projektam, un mēs varam lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē pieņemt pozitīvu lēmumu par aizņēmumu izsniegšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai. Aizņēmuma apmērs ir 485 839,61 eiro. Aizņēmumu paredzēts izlietot 2024. un 2025. gadā. Tas ir atmaksājums 15 gados, un tātad aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem. Pie tam 2025. gadā mums būs vajadzīgs arī pašvaldības budžeta finansējums 32488,53 eiro apmērā, kas ir līdzfinansējums šī aizņēmuma izņemšanas attiecīgā daļā. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Deputātiem jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret atturas. Lēmumu projekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas domas 2023. Gada 28. Decembra saistošos noteikumos numur 49 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. Gada budžetu. Lūdzu jums vārds.
Tātad ir sagatavoti budžeta grozījumi, kuru kopējā summa no papildus izdevuma sastāda 66.197 eiro. Tostarp tas ir saistīts ar iepriekš jūsu nobalsoto lēmumu. Tātad papildus finansējums 21.494 eiro ir vajadzīgi Mežmalas pamatskolas sporta zāles atjaunošanai. Un 44,7 tūkstoši ir vajadzīgi papildus līdzekļi remontdarbu veikšanai sociālajos dzīvokļos. Tās ir būtiskākās izmaiņas. Pārējās ir atbilstoši finanšu pārējo profilējošo komiteju atzinumiem izmaiņas apstiprinātā budžeta ietvaros. Aicinu atbalstīt saistošo noteikumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Aicinu balsot deputātus par saistošo noteikumu budžeta grozījumiem, kurš par pret atturas saistošo noteikumu grozījumu apstiprināt.
Paldies.
Par tilta Veclocenu pārbūvi Dzirnavu ielā Jūrmalas valsts pilsētā investīcija projekta pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai un projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Mārtiņš Plataiskalns, attīstības pārvaldes inženieru būvu nodaļas vecākais būvu inženieris. Lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Esam sagatavojuši inženieru būvu nodaļā par tiltu pār Veclocenu pārbūvi Dzirnavu ielā Jūrmalas valsts pilsētā investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Nu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Labi, paldies. Tātad mums tilts nepieciešams ir kāpēc? Jo tur ir uzņēmumi. Tiltis ir
sliktā stāvoklī un nevar vairāk braukt to normatīvo slodzi. Bija 44 tonnas, tagad ir ierobežojums 3,5 tonnas.
Jā, un tur pārvietojas smagais transports.
Pārvietojas smagais transports, ir skola, slimnīca, ražotnes un transporta uzņēmums.
Skaidrs. Un ja nebūs tilta, tad brauks.
Mums arī tā lieta, kad ir blakus dublējot, nu šis ir dublējušais tilts Ventspils šosejas tiltam, tad, kad ir tā, uz tā notiek avārija, tad šito tiešām būtu jābrauc.
Jā, tāpēc paldies. Tas bija arī tas, ko nu, gribējās dzirdēt tieši, kāpēc ir nepieciešams šis tilts remonta darbiem. Paldies. Vai Mārtiņam ir jautājums deputātam, lūdzu?
Veclos ir nepadziļinās.
Nu, tas ir cits projekts. Iepriekš bija izstrādāts tāds, es atceros, bija skaņots, bet tagad neesmu redzējis pagaidām.
Jā.
Tieši tajā vietā taisījās, vai ne? Tur pie
Ventspilsos. Upi ir ciet.
Nu, jā. Tos vecos pāļus izņem to ko, bet šitiem tiešām izņemsim arī vecos pāļus.
Nē, nē, es sapu.
Kas tur, jā?
Skaidrs, paldies.
Jā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Diemžēl ziņotājs izgāja ārā, nesagaidot, kā mēs nobalsosim, laikam nav svarīgi, bet mums tas ir ļoti svarīgi, tāpēc aicinu balsot, kurš par pret atturas lēmumu projekts apstiprināts. Paldies deputāti par jūsu darbu. Ar šo es arī Finanšu komitejas lēdzu.